Blaðsíða 122. Þetta er kona sem ég þekki. Hún kom með lögreglunni því þau mega ekki yfirheyra mig nema undir eftirliti. Svaraði Hólmfríður, skipaði konan frá barnaverndarnefnd. Mamma og amma sátu á stólum hinum einn í herberginu. Amma þurkaði tárin og saug upp í nefið, en mamma nagaði neglurnar eins og hún gerir alltaf þegar hún stressuð. Ég man alveg hvað ég var að gera í fyrradag, á fimmtudaginn, byrjaði ég. En fann að litla stelpan hafði tekið völdin. Ég varð skyndilega mjög reið. Ég varð brjáluð inn í mér. Af því að mér finnst þetta ósanngjarnt.